Добър ден, уважаеми слушатели! Вие слушате На шестия ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2, днес в събота, 31 май 2014 година. Днес е седмия ден след европейските избори. Водеща съм аз, Илияна Беновска, той е режисьор Асен Младенов. Радиото се излъчва на 93,9 FM в столицата и онлайн на адрес www.radiok2.bg. Телефонът за въпроси и мнения, уважаеми слушатели, е познатият ви 946-1718. Радио К2 продължава ефективно да се бори за управление в името на народа и България, за идеали, законност, справедливо правосъдие, работеща икономика, силен малък и среден бизнес, наистина свободни медии, просветено гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция с полезни за обществото действия и е категорично против престъпността, корупцията, злоупотребата с власт, задкулисието в политиката и съдебната система, обществените манипулации, полицейщината и насилието. Темата днес – кой и на какво основание може да управлява България? С тази тема казвам добър ден на първия събеседник в ефира на Радио К2. Това е господин Бойко Борисов, лидер на политическа партия ГЕРБ, министър-председател 2009-2013. Добър ден, господин Борисов.
Добър ден.
Кой и на какво основание може да управлява България, господин Борисов, една година след предсрочните парламентарни избори и управлението на БСП, ДПС с подкрепата на Атака и 7 дни след евроизборите?
Първо, добър ден на вас.
Добър ден и на вас.
В България може да управлява по безобразен начин и това е факт. Вие видяхте след евроизборите, те се държат сякаш нищо не се е случило. А като има преди, че те не са спечелили предишните избори за сегашния парламент, може да си представите какво дебелочие трябва да има, за да стоиш там и да кажеш, хората не искат там. Или като госпожа Манова сега я чух да казва, че миньорите не харесвали ГЕРБа. Я да дойде с мене в Родозенв, Мадам, Златоград, там където открихме толкова мини, толкова рудници и хората по площадите стояха и мисля, че вие бяхте там тогава.
Да, бях на откриването.
Да, хиляди хора, като ги попитах дали ме обичат и от първо ги питах дали са мюсюлмани и те целият площад дигна ръце, го изпомнят. След това ги питах дали ни обичат и всички казаха да. Какво има на телевизии, на радиа, записано това?
Господин Борисов.
Това са хора, които на белото казват черно. И просто действително вече не знам, по демократичен начин това не може да си отиде никога.
Защо им е властта толкова болезнена на БСП, господин Борисов? Какъв е вашия анализ?
Ами, защото те само чрез нея могат да съществуват. Вие виждате, Европейската комисия им казва, че Южен поток трябва да се подпише по европейските правила, с най-така всички паузи, които да гарантират и български газ да тече, който бива придобил, те си подписват договора. Подписали заглава. На каква цена? Той пак може да се подпише, пак може да стане. Те просто това е незнание, неумение.
Вие казвате, че БСП могат да съществуват само чрез властта, но ето вие лично, който бяхте министър-председател 2009-2013 и партия ГЕРБ, вече една година съществувате извън властта. Обяснете този феномен.
И отново печелиме избори. Дали сме във властта, извън властта, еднакво добре се представяме. Само ви напомням, че партия ГЕРБ беше създадена, когато бяхме най-тежка опозиция в София. Аз като кмет, Станишев като премиер, деня, в който се създаде, до ден днешен, аз мисля, че в историята на БСП този период ще бъде заличен, както в Рим времето на пирата Папа, все едно не е съществувало. БСП ще заличат тези години, в които 11 пъти подред са губили избори от друга партия. Поредни пъти.
Добре, и от тук нататък обаче. Вие казвате по демократичен път, по цивилизован начин, по мирен път да си отидат с добра от властта. Но те не си отиват.
Вие видяхте в държавите, където загубиха и левицата, и десницата. Примерно във Франция загуби десницата. Те и левицата загуби, но става въпрос, че националистите станаха първи и лидера Купе на десницата беше отстранен.
Да, левите си отидоха.
Лидера на социалистите беше и премиер подаде оставка.
В Унгария.
В Унгария по същия начин, на много други места.
Да.
Това просто...
Добре, какъв е този български феномен БСП?
Тук, как да кажа, Мишо Миков, представя ли си, ако слезе от трибуната на парламента, какъв ще бъде? Ползват два мерцедеса, бронирани, ходи на село, тъх, показва се и слиза от трибуната. Аз знам, че никога не е спечелило избор. То само е губило. Как да слезе от трибунката? Или Майя Манова, къде ще се фръцка? Като знам председател на парламента, кой? В дуплите. Затова те на всяка цена, докът можеш да стоят там. Вие видяхте Станишев, един месец ни лъжи, че няма да ходим в Брюксел, нали така?
Да, казваше още не един месец, още преди изборите.
Зададохте, вие медиите му зададохте 10 меди, 10 пъти въпроса и той каза, че вече отговаря. А той винаги отговаря, че няма да ходи в Брюксел. Сега разбираме обаче, че не си е подал молба да в ЦИК, за да остане в България, което означава, че отива в Брюксел. И аз една година ви казвам, че държавата стои в това положение мизерството вече, с огромни заеми, които няма как да се върнат. И катастрофата вече е факт. Вече не предупреждавам за бъдеща катастрофа. Тя вече е катастрофирала. Българите трябва да знаят. И от тук насетне, ние една година чакахме, за да може фамилията да се уреди да отиде в Брюксел. За да бяха дошли да кажат, че го пратиме ние после еврокомисар, само да смахне от тук и да остави държавата на мира.
Какво и е толкова сладко на властта, господин Борисов?
Нищо не е сладко. Какво да е сладко? Аз ви казвам, това са хора, които никога не са ти представили, че могат да бъдат на такива позиции. Защото вие ме представяте като премьер, ма колко години бях главен секретар, колко пъти бях и колко години бях кмет на столицата. Смисъл, имам кариера, имам CV, както казваш един.
Да, и именно...
Биография.
Именно за това сега искам да ви задам следния въпрос. Представих ви като министър-председател за краткост. Хората знаят вашата биография, мисля, че много добре, но хубаво, че ги напомнихте тези неща. Но кажете ми сега, вие имате достатъчно управленчески опит на много места, както казахме. Главен секретар, кмет на София, министър-председател. Създадохте от нищото една партия, както подчертахте, в най-тежкото време за опозицията. А как се управлява една държава? Къде е ключа за ефективността на управлението?
Това е политическата отговорност. И затова трябва шефа на партията, мандатоносител, да носи политическата отговорност.
Друго?
На първо место. Министрите, особено пък на министрите, трябва да бъдат от най-добрите експерти. Всичко това трябва да работи по предварително дадената програма, както всяка партия би трябвало да има. И от първия ден развиването в управление да почне да се изпълнява. Е да лъжат като Станишев една година и да похарчиме 14 година за референдум за Белене и една година след това да викаме ГЕРБ му били виновни. За кой е виновен ГЕРБ? Той може да подпише на коляно днеска.
Но кое е най-важното, което вие бихте направили сега, ако се върнете отново във властта?
Сега вече почти не може да се направи нищо.
По-близко до микрофона.
Казвам, почти не може нищо да се направи. Сега единственото, което може да се прави, е да се почнат да събират пари, да се върнат дълговете с лихвите на Орешарски, Станишев и компания. Какво да се прави? Аз като предупреждавах, че тези заеми трябва да се връщат, те трябва да се връщат. Кой длъжник не си връща заемите?
Еми... Ето кой?
Те излизат и говорят глупости, ама ние дадохме в социалната сфера. Вие не сте дали, вие сте взели. Защото като вземеш заем и с лихва по него, всъщност ти не само, че не си дал. Лихвата е минуса в цялата работа. Така че, за съжаление, ще си платиме много тежко българите за това, което продължаваме да търпиме. Разпадналата се атака, защото не можа да мине бариерата, е говорителя на Станишев срещу нас. Разпадналата се БСП. Вие представите ли си, той в неговата партия не може да вземе първото место при гласуване. На 34 хиляди Майя Манолова им каза, че са олигофени и не могат да не знаят кое квадратче, кое кръгче. И че бил в едно красиво момче техническа. Той в неговата партия не може да стане първ и иска да управлява държавата.
Вие...
Нахалство. Просто не знам. Всеки ден българите трябва да знаят, че задържането на цената на тока... А видяхте и номера им сега. Няма да дигаме цената на тока, ще стигнеме цената на топлоенергията. В кои градове? 11%. София, Русе, Велико Търново и Варна. Какви са кметовете на тези градове? От най-добрите кметове на ГЕРБ. Това са едни подлеци. Това не само, че не могат да управляват. Те са едни лъжци и подлеци. Имам доказателство за това, че лъжат.
Ами, питахте преди малко кой не си връща парите, ще ви кажа. Два дни след евроизборите на Европарламент, предприятието на Христо Ковачки, където се хвана купуване на гласове, въгледобив Бобов дол, което е в процедура по несъстоятелност, получил срочка за 41 милиона лева дългове за осигуровки на служителите.
Оказва се, че са повече. Но ето те, аз дори ви казвам, те толкова са прозрачни в схемите си. Толкова са прозрачни и видими, че не е нужно да обясняваме на зрителите. Като им кажем само тези два факта, вашите слушатели сами ще си и зрители и слушатели, не знам там в онлайн,
да.
Дали гледат на машинките. Хората сами си направят изводите, българите. Не мога да им разбера само търпение.
Добре, хората си...
И вие виждате, нашите избиратели са интелигентни хора, работещи хора. Това не са революционери да излизат по площадите, да се бият. Те отиват, демокрацията е това, отиваш леко. Отиваш на изборите, гласуват хората и на другия ден отиваш на работа.
Нали не шофирате това, вие?
Това са нашите избиратели. И заради тях се опитваме, виждате колко разум да проявяваме, мъдрост. Два дена им казах, гледайте бе хора, отчетете си резултатите от изборите. Видно е, че така не може. Махнете се. Да направим едни нови избори. След това да седнеме, ще излезем пред хората и ще кажем и нови избори да има. Пак същия ще е резултат. За една година или за две. Правителство, каквото и да е. Както ни е подредил народа. Да се образиме с него. В момента оперативните програми, плащанията спряха по тях. Кметовете пищат. А това е пряко удар по населените места, но там живеят горе и от ГЕРБ, и от БСП, и от Атака, и от всичките.
Нападате яростно БСП. Те вчера се събраха на...
Да, това е мандатоносителя.
Така да, те се събраха вчера на...
Ако върнат мандата, вече не са виновни.
Ама, четохте ли вчера? Събраха се на изпълнително бюро на БСП, извънредно. 5 часа заседаваха и извода е, нашите избиратели не припознават правителството като кабинет на ГЕРБ. Може ли да ми отговорите на този парадоксален въпрос?
Не е кабинет на ГЕРБ.
На БСП, извинявам се, лапсус. Точният цитат е. Нашите избиратели не припознават правителството като кабинет на БСП. Извинявам се.
Това са объркани хора. Това са объркани хора.
Чия кабинета?
Майя Манова вика, нашите хора се объркват непрекъснато, не знаят какво да гласуват. Сега се объркали на 15-15, сега пък се объркали, че кабинета сигурно на ДПС или на Атака. И като се объркали и избирателите ви, като не са припознали кабинета, подайте си оставка и си идете с мир. Какво ви правиме, като не можете?
Вие, ако бяхте на място на Станишев, какво щяхте да направите още вечерта след установяване на резултатите от евроизборите?
Добре, да се говорим нещо сериозно.
Това, не щете ли да говорите? Добре.
Никой не иска да бъде.
Сериозно. Каква е ролята на ДПС?
Твоята партия е ужасна работа.
Каква е ролята на ДПС в цялата тая игра?
ДПС си играят играта по възможно най-добрия начин, както винаги. Когато голямата партия е слаба и немощна, тези изземват колкото могат повече власт. Това е нормално, така и в живота.
А правомерно ли е?
От причиниха си Атака. Атака стана като техното оръжие за тупости да приказват в парламента. Те си мълчат, седат си отстрани, изглеждат интелигентно, говорят разумно и оправят пасадата депета. Докато Атака и ПСП се скриват. Това е положението.
Добре, вие все пак ще инициирате ли, защото от вас се очаква наистина, някаква процедура по постигане на нормалност, ще го кажа. Който е спечелил да застане на позиции, ГЕРБ имам предвид и предишните избори, парламентарните и сегашните евроизборите, да бихте ли влезли на ръководни постове в Народното събрание и бихте ли влезли в изпълнителната власт без избори?
Че след изборите, като ни постави народа на... Ако ни постави, казвам, че си изпълняваме ангажимента, то това е демокрацията. Рит неделя за това отидахме на избори.
Но тя не се състоява. Не се състоява. Ми съдят си, Орешарски вчера го питах, Пламен Орешарски, премиера. Кога си поеда оставката?
Три пъти ме питайте на едно и също. Три пъти.
Да. И добре, и до кога
няма
така?
Няма какво да е различно.
До кога?
Еми, докато не разкостат държавата до краища. Какво да ви кажа? Един път се връщахме, един път спирахме разпада, знаете, пускахме еврофондове, строихме магистрали, строихме жета линии, метрото, градовете. Видни са нещата и те хората за това още си гласуват за нас. Искат това да продължи. В момента виждате и Струма, и спрява и Марица, и спрява всичко спира. Мъртвил. Какво да правим? Но, повтарям, тези ги виждам, те знаят, че не са за тези места, знаят какво правят, но сега след изворите не искат да се махнат, за да не излезе, че са тотално слаби.
Добре, да бе, не се...
Предполагам, че като дойде новия бюджет, сега Орешарски да прави, като отиде им каже, че трябва още нови заеми да се взимат и че приходните агенти не са събрали това, което очакват, може и да се тръгнат по-рано.
Но всъщност, престъпно ли е това управление или е глуповато и некомпетентно? Защото няма други обяснения.
Не искам да давам квалификации. Една партия, едно управление, какво единствено може да коментира партиите след избори. Когато те поставят на първо место, значи по-шеството хора в държавата, тези, които са активни, са отишли да гласуват, защото всички имат право да гласуват, така че това не е някаква привилегия или за едни или други, тези, които са отишли гласуват, като те поставили на първо място, имаш право да кажеш, нас ги одобряват най-много за това, което сме правили. Като те поставят на второ или трето место, а БСП в чужбина е пета, а има градове, където вече е и четвърта политическа сила. Трета, четвърта. А в същото време искат да управляват.
Добре, но предстои сега да се конституира Европейския парламент, Европейската комисия, всички тези органи. ЕНП е победителя за 11-ти път и 11-ти път ще управлява Европа.
Вижте как ти е интересно. Вчера Орешарски казва, че подкрепя Юнкер, защото ЕНП била победила. Ами в България ГЕРБ е победила. Подкрепиме мене тогава. Къде си тръгнал?
Да, вчера, между другото, той направи...
Просто те се изпускат непрекъснато.
Изненадващо заявление, че е подкрепил Жан-Клод Юнкер, кандидата на Европейската народна партия.
Или както сега преди малко Майя Манолова каза, ми да не бяхме в Бобовото, миньорите щяха гласуват за БСП, защото мразват ГЕРБ.
Що?
Което практически тя си признава, че има интервенция такава, която излезе по медиите. Го да купуват гласове за избори.
Добре, преди малко...
И да не бяхме.
Преди малко, като ви попитах, престъпно ли е това управление или е глуповато и некомпетентно, исках да питам, смятате ли, че трябва след падането на този кабинет да се търси наказателно отговорно за действията? Виждате, Цветанов вече е подсъдим. А това е осъден.
Ами, да видим. Да видим.
Е, как да видите? Вие нямате ли намерение да потърсите наказателна отговорност на това управление?
това го прави прокуратурата и МВР и да.
Така е.
Се надявам по делата, които чувам, че разследват, да е Боже да е така, да има и банат.
А какво ще правите, ако Цветанов го осъдят още един път?
Ще чакаме и третата инстанция.
Да, така е. Но всъщност по този начин това разклаща ли ГЕРБ отвътре? Или я сплотява?
Канонизира го Цветанов.
Канонизира го?
Прави го Светец.
Светец.
Защото всички, които министри са писали на не на СРС-тата, аз казах, че министър Петканов ми е писал стотици пъти не, и то с най-добри чувства, защото той беше толкова стриктен. И какво ти да му казахме за някой голям престъпник? Трябва да се гледа дали преди това е закачван телефона, колко време, какви резултати е давал, да поикаш втори път или трети път, ако не е имало първи път, никога нямаше да пусне. Една дума беше, искам да кажа, че е редко прецизен министър в това нещо.
Да, това е негово право и по закон.
Точно така. Но аз доколкото разбрах, там съпругата на съдията е в външно министерство, в Берлин, зам посланник.
Да.
Като знам Вигенин и компания, не ми се иска да считам, че чак до там могат да стигнат, но трябва да си ги владеят тези хватки. И сега, както изтича договора, разбирам до юни, трябва да се продължи. И децата им учат там. И ред, че ако не се продължи, ще стане лошо за семейството. Не знам, дано не е така. Само това мога да се моля.
Да, нека да поясня за вашите слушатели по-ясно да стане. Съпругата на съдия Тони Гетов, който осъди Цветанов на 4 години ефективно лишаван от свобода, е заместник посланник на България в Берлин. Тя се казва Албена Гетова и, както казвате, изсича и договора. Това ли е цената?
Не знам.
Не знаете.
Не ми се иска, но аз станах при положение, че прокурора иска условна присъда. За да е ефективна. Ами, все пак. Има няколко неща, които ме смущават. И вие виждате, аз никога не съм коментирал и надали повече ще коментирам съдебни дела, но понеже СРС-тата минаваха и през мене като главен секретар през годините, там министър Петканов колко беше взискателен. Той по-често ни пише не отколкото да. Изпълнявайки закона. Повтарям. И на практика почти винаги се казвало, че е прав бил.
А какво стана с схемата 1948 в Министерството на земеделието?
1945.
45, извинявам се.
Еми сигурно си работи, човека си умря. Надали вече някой ще се навие да каже нещо. Съжалявам много, защото или Бог да го прости, ще ще да разкаже.
Предстои нова седмица парламентарна. Вие ще продължавате ли, господин Борисов, да поддържате кворума?
Добре. Повече.
Кажете ми само това за финал. Ще продължавате ли да поддържате кворума?
Не го поддържам. Ако има кворум, участвам. Ако няма, това е задължение на Атака да поддържа кворума. Нейната роля на Атака в тройната коалиция е да поддържа БСП и ДПЗ. А те с благодарност да ги подпъдат по рамото и не само сигурно.
Така, едно изречение в заключение. Какво от тук нататък?
Не мога да ви кажа. Нямаме нормална политическа класа, нормална политическа среда, нормално политическо пространство. И да биеш на изборите, това казват на било нищо. Така че не мога да ви кажа.
Добре, но хората ще загубят вяра, господин Борисов. Все пак те очакват от вас. Вие сте победител 11 пъти.
Еми, ако очакват хората да излезе да се бия по площадите с тях, няма как да стане. Аз съм за мир, за работа, за добруване на народа, да се строи, не да се руши. За съжаление, в момента това не се разбира с управляващите.
Добре, благодаря ви за това интервю, макар че не беше оптимистично. Желая ви...
Не, за съжаление, нищо оптимистично.
Ема не...
Орешарски премьер, няма как да има оптимист.
Не е виновен само Орешарски.
Най-виновният от всички е той.
Що?
Ако беше малко експерт, щеше да си е дал отдавна оставка.
Ами ако има други зависимости?
Е, това значи, че не е премьер. И е за друго место.
Говореше се, че и Станишев ще да прави промени в кабинета и да застане начало на правителството. Това как ви се струва?
Вижте, бе, те загубиха избори едни, втори, трети. Какво да правят там, бе? И не искаме Левски да участваме в Шампионската лига. Ама сме загубили. И си седиме в София. Що за нахалство? Той искал. А това му се полага.
Добре, благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с лидерът на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов.